Posloucháte Vltavu, od dnešního podvečera pro vás vysíláme četbu na pokračování z nejslavnějšího románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka a na svého druha z bohemské Prahy z dob jejich mládí před první světovou válkou vzpomíná ve své knize Čtvrtstoletí s Jaroslavem Haškem prozaik, básník a žurnalista Gustav Roger Opočenský. A je to druhá kniha, ze které v těchto dnech čteme a číst budeme u nás na Vltavě na pokračování. Její stránky jsou totiž našimi stránkami na dobrou noc. Včera jsme ale z technických důvodů nemohli odvysílat první část a tak mimořádně uvádíme dnes a právě teď části hned dvě. Pořad připravil Jiří Vondráček v režii Ivana Chrze, bude z knihy Gustava Rogera Opočenského číst Arnošt Goldflam.
Lišky doupata mají a ptactvo nebeské, ale syn člověka nemá, kam by hlavu sklonil. Říká krásně Bible kralická. Život bez bytu je horší než život bez jídla. A nejtěžší osud je těch, kteří podle velikého básníka nemají kam jíti. Mosty, lavičky v parku a temná, hluboká zákoutí ve starých průjezdech nahrazují těmto vyděděncům teplou střechu domova. Chvilkový klid nájemných mansard, nevzhledných a studených, jest hotovou idylou proti noci, prochozené ve větru a mlze února nebo listopadu. Bohemská mládež posledního předválečného desetiletí se příliš netrápila bytovými poměry tehdejších dob. Přestalo-li to dělat v některém nájemném kvartíru dobrotu, sebral nájemník indignovaně svých pár švestek, obyčejně velmi skromných, a vyrazil prach z obuvi své na byt a bytnou, nezasluhující si cti jeho přítomnosti. Svět byl tehdy veliký a vděčný a kamarád, jenž měl pro druha v neštěstí kousek místa, byl obyčejně na dosah ruky. Pro Jaroslava Haška bylo takové putování po přátelských bytech věcí samozřejmou. Asi do 25-26 let bydlil sice spokojeně na vinohradech u maminky ve společnosti svého bratra a kocourů Bobeše prvního, druhého, třetího až bůh ví kolikátého, ale po matčině smrti byl nucen postaviti se, jak se říká, na své nohy. Kromě delších bytových údobí, souvisejících se životními osudy humoristovými, sňatek, stálé redaktorské zaměstnání ve světě zvířat, rozpadl se jeho předválečný život na občasné hostování v nájemných pokojích pražských kvartýrských, kde obyčejně vydržel sotva 2-3 týdny. A na vyhledávání dočasného útulku u nejbližších přátel, kteří mu jej nikdy neodepřeli, již pro Jardovu veselou mysl a bezpříkladnou skromnost. Takové přístavy ve věčném humoristově putování byly. Byt malíře Josefa Lady v Dittrichově ulici na dolejším Novém Městě, vila Božinka v Košířích, kde u cestovatele Friče žil Hašek delší dobu v prostředí trochu exotickém, pak povždy pohostinný byt redaktora Ladislava Hájka, Jardova přítele z mládí, a konečně, last but not least, laskavý dům v Havlíčkově třídě na Královských Vinohradech. Úzký tříposchodový baráčku, pocházející z dob prvního stavebního rozkvětu Vinohradského. Když jsem vešel do tvých poněkud zanedbaných prostor poprvé v roce 1906, nedovedl jsem si pomysliti, že v tobě strávím celých 29 let, plných nejen vzruchu a námahy, ale i radostného klidu a spokojené bezstarostnosti. Nelíbí se mi dnes, kdy nový domácí v popřevratové podnikavosti dal ti náťarnovosti. Přistavil čtvrté patro a ateliéry a z rozsáhlého sklepa, kde kromě dřevníku partají bylo i velké skladiště kamnářského zboží, jako novodobý čaroděj udělal obratem ruky moderní bar. Nikdy však nezapomenu na to, jak si vypadal před válkou, jak si celý ušmudlaný, s dvěma zahrádkami po obou stranách vchodu, s úzkým schodištěm, které páchlo, zvláště v prvních letech, kočkami. Jakých tehdy podivínská rodina domácí, Polky, chovala často více než 20. Kuchyňka našeho malého bytu byla temná, protože jediné její okno vedlo do chodby. Ale pokojík byl vzdušný a světlý a od svého stolu u okna jsem viděl v máji kvésti dva kaštany na zahrádce starého vinohradského hostince Harmonie. Ubohé kaštany také již vzali za své spolu s celou hostinskou zahrádkou, jakožto oběti poválečné doby a podnikatelské touhy po nájemných prostorách. Skáceli kaštany a zahrádku nahradili betonovou deskou, na které v létě stojí dva věčně opuštěné mlékárenské stolky, a to jen proto, aby z podezdívky, která jest v těch místech již značně vysoká, mohli nadělat úzké krámky, kde se sotva otočíš a kde se nájemníci, hlavně zpočátku, střídali téměř v každém kvartále. Do tohoto bytu přišel Jaroslav snad hned v prvním nebo druhém roce po mém nastěhování. Zprvu jen na chvilku, ale později, když se jeho osudy počaly časem utvářeti dosti nepřívětivě, prospával tu se mnou mnoho nocí. Jak jsem řekl, byl neuvěřitelně skromný. I v zimě nespal na pohovce jinak, než přikryt svým zimníkem, pod hlavou starý, srolovaný kobereček. Polštáře důsledně a rozhořčeně odmítal, právě jako přikrývky. Scházeli jsme se v nočních hodinách v některé kavárně nebo hospůdce. Nebyly-li právě toho dne naše cesty společné, jak se obyčejně stávalo. Tichými uličkami hořejšího Nového Města stoupali jsme k laskavému domu, který nás již očekával. Po schodech ani v bytě jsme již mnoho řečí nenadělali, abychom nebudili lidi, kteří chtěli a potřebovali spát. Ráno jsme každý dostali svůj koflíček čaje a krajíček chleba se sádlem. Moje matka byla šetrná žena a dovedla hospodařit s tím málem, co měla. A pak jsme se zase ubírali vinohradskými ulicemi, plnými slunečního jasu a ranního zhonu a hluku dolů do Prahy. Hašek šel obyčejně psát, někam do kavárny svou denní humoresku, kterou ještě za tepla donesl buď redaktoru Skružnému z humoru, Pepíkovi Stivínovi do Kopřiv nebo otcovskému F.V. Krejčímu do Práva lidu. Ani tady, ani tam nebýval nikdy oslyšen se svou žádostí o zálohu. Tak vznikaly ty nesčetné jeho humoresky a veselé povídky, které s určitými výjimkami jsou obsaženy v jeho sebraných spisech. Někdy musil pomoci i Karel Ločák, který pro své časopisy, hlavně pro Veselou Prahu, již zaniklou, bral věci Haškovi i jeho přátel bez čtení. A abych se ovšem bez zlého úmyslu trochu neúctivě vyjádřil, skoro na váhu. Ale to již nesl život předválečné bohémy sebou. Právě tak, jako to věčné putování po pražských hospodách, kavárnách a putičkách, které snad nějaký moralista této knížce vytkne. Tento přísný soudce nechť nezapomene, že žádná bohéma světa Vionem počínajíc, nescházela se a neřádila v kostelích nebo muzeích. Jak mohla být pražská bohéma z počátku tohoto století jinačí? Na léto odjížděla má maminka na venek k vdané dceři. To býval povel k zavedení malé komuny v laskavém domě na Královských Vinohradech. První se přistěhoval Hašek. Neberte to stěhování doslova. Některé prázdniny tu býval i Zdeněk Matěj Kuděj, také otákar Hanuš sem chodil přespávat. Úlohu vrchního majordóma zastával nám někdy věrně oddaný Vincenc Diviš, častěji Richard Šimanovský, veselý kumpán a kamarád na slovo vzatý, druh Kudějův z Ameriky a výrobce zdravotního likéru a bylinných pokroutek, kterými nás obdarovával, když už nebylo nic jiného. Někdy nás navštěvoval dobrosrdečný, ale časem umíněný filozof Emil Waldstein, později redaktor Lidových novin v Užhorodě a Moravské Ostravě. Ubohý Emil odešel s jedním z prvních židovských transportů do Terezína, kde prý brzy zahynul. Také Richard Šimanovský stal se obětí gestapácké krvežíznivosti. V roce 1942 bylo tělo jeho již ubohá troska, zničená mrtvicí. A přece si pro něho přišli jednoho večera v červnu. Za 3 dny četli jsme jeho jméno v řadě popravených. Jak se zdá, byl německé justici podezřelý jen proto, že byl 2x po několika letech ve Spojených státech. Jednou nás překvapil svou návštěvou Franta Gellner, který tenkrát byl tuším již v Brně v Lidovkách, a přijel se podívat na Prahu. Našel nás tehdy ve stavu značné sklíčenosti. Bylo již od půl dne a naše komuna byla bez zásob, bez peněz a bez úvěru. Nebylo ani na ty vůřty na paprice, které dovedl tak výborně připravovat i Zdeněk. Jenž kromě jiných znalostí znamenitě ovládal i umění kuchařské. Trojnásob vítaný host zasmál se naší bezútěšné situaci a za chvíli se již vracel Richard, obtížen uzenářským a pekařským zbožím a hlavně řádným džbánem Smíchovského z hotýlku. Spí klidně, milý starý baráčku, i ve svém nynějším módním hávu. Spí klidně, můžeš-li v noci, ve dne pro řinčení elektrika automobilů mířících do nuslí je to stejně nemožné. Spí klidně v noci. Dovolí-li ti spát saxofon a ostatní nástroje barové muziky, vyhrávající denně dekoltovaným slečnám s odbarvenými vlasy a vyholeným obočím a jejich blahobytným spolustolovníkům. Toto by skutečně už nebyla společnost pro nás, tvé dávné obyvatele. Spí klidně, laskavý dome. My, kteří jsme zůstali živi, vděčně na tebe vzpomínáme. Zadívá-li se člověk někdy do temné mlhoviny zašlých let, uvidí tam lecos, na číž dávno zapomněl on i jeho současníci. V takových nenadálých vzpomínkách setkává se s lidmi, které již celé desítky let neviděl. Mluví s nimi tak, jak s nimi hovoříval před léty, a projednává s nimi věci, které již dávno ztratily barvu i význam. Takovou procházkou do minulosti jest i má vzpomínka na Syrinx, spolek literární generace prvních let tohoto století. Starý, vybledlý můj film začíná v malé hospůdce U Hrdličku, v Pštrosově ulici, kde v zimě roku 1901-1902 začalo se scházeti 5 nebo 6 hochů, z nichž nejstarší nepřekročil tehdy o mnoho 20 let. Duší této skupiny byl právník Roman Hašek, ubledlý elegantní mladík, a bukolický básník Bohuslav Musil, přikládající si po otci, známém lesnickém spisovateli Emilu Musilovi Daňkovském, literární predikát z Daňkovských. Mládí je odjakživa neskromné. A tak syn otce, zakládajícího si na svém pseudonymu Buditelsky občanském, Musil míti v době Karásku ze Lvovic, Lešetických z Lešehradu, Krušinu ze Švamberka, aspoň šlechtický pseudonym. Z tmavého klenutého lokálu U Hrdličku se přenesly literární večírky do hostince U Havlíčka. Tenkrát ještě neexistovaly literární kavárny mladých a nejmladších. Na Karlově náměstí, blízko knihkupectví Hejda a Tuček. U Havlíčka byla zvláštní místnost. Tam bylo již možno hlasitě se přijíti o světové i literární názory, kterých bylo skorem tolik, kolik bylo přítomných hlav, schůzovati a, to bylo vlastně nejhlavnější, přednášeti přátelům vlastní verše. Přísným a téměř nemilosrdným soudcem našich prvních nebo skoro prvních pokusů, málo kdo z nás měl již za sebou své debuty v Hilarově Moderním životě nebo dokonce v Novém kultu a Moderní revi, byl právník Augustin F. Lubas, který byl celou společností zvláště vážen, protože otiskl v Moderní revi báseň, jež se sice skoro nikomu z nás nelíbila, ale přece jen platila za veledílo, protože ji otiskl neboštík Arnošt Procházka v Moderní revi. S Romanem Haškem docházíval již tenkrát mezi nás růžový mladík kulaté tváře a kaštanových vlasů. Byl to jeho bratranec Jaroslav Hašek, pozdější autor nesčetných veselých povídek a humoresek, neklidný pražský bohem, zajatec v Rusku, bolševický komisař a nakonec tvůrce dobrého vojáka Švejka. Tenkrát by byl nikdo neřekl, co na tohoto svěžího obchodního akademika čeká. Seděl mezi námi a s úsměvem se díval na kriticky se mračícího Lubase, když jeho bratranec přednášel své pečlivě cizelované verše pozdního dekadentismu. Jdem ještě cestou svou, jdem ještě stále podél vod, až v dáli cesta dělí se. A já už myslím na rozchod. Ohé, a já už myslím na rozchod. Dávno se již rozešli s námi oba tito bratranci. Roman, zanechav brzy práv, stal se úředníkem u magistrátu a zemřel po dlouhé nemoci brzy po dosažené 30. Jaroslav, který byl mladší, zemřel na Lipnici ve svém 40. roce. Literárnímu kroužku brzy nestačila skromná místnost U Havlíčka. A tak došlo k založení literárního střediska Syrinx. Byla to slavná schůze v prvním patře plzeňské restaurace U Choděru na tehdejší Ferdinandce. Roman Hašek, který již tehdy znal kde koho, kdo měl jakékoliv vztahy k mladé a hlavně nejmladší literatuře, sehnal do malého sálku buržoázního hostince aspoň 50 lidí. Ofrakovaní číšníci, zvyklí na honosné svatby a vážné schůze správních rad na těchto místech, nedůvěřivě se dívali na bezvouse vlasatce, kteří se tu kupili při jednom pivě, navíce u většiny z nás nebylo. A nebo při sodovce kolem dlouhého stolu debatovali, překřikovali se, hádali se a uraženě usedali, když jejich mínění bylo většinou potlačeno. Po dlouhém vzrušeném rokování ustavil se výbor. Jehož předsedou byl Roman Hašek, iniciátor celé věci, místopředsedou Rudolf Těsnohlídek, jednatelem Jan Soukenka, pokladníkem bankovní úředník Hejzlar, který se ze sympatie mezi nás připletl a jako bankovní odborník byl pověřen funkcí, která slibovala býti vzhledem k našemu mládí a našim hmotným poměrům více než nevděčnou. Redaktorem spolkového orgánu Moderní život, který spolek od Karla Hugo Hillara, jeho zakladatele a dosavadního redaktora, přejal, byl jmenován Roman Hašek. A tak jsme měli svůj literární spolek i svůj časopis. Jenom na generaci nás bylo po čertech málo. Po manifestu Moderny a po generaci Moderní revue muselo přijít silnější, bohatší a méně roztříštěné hnutí a ne slabá, nemohoucí skupina mladistvých lidiček bez soudržnosti, bez programu. Říkám to vědomně i bez potřebné autokritiky. Mnohá jména ze Syringy jistě během času zazářila jasně na české literární obloze, ale ta by se byla uplatnila i bez našeho spolku, který po krátkém živoření zašel, aniž téměř kdo věděl jak. Brzy tomu bude 40 let, co jsme se ke Zlatému litru přistěhovali. Tak se nám nějak začal bořit nad hlavami strop našeho dřívějšího hrdinského doupěte, říkali té kavárničce u Slovanské Prahy. Nehledejte ji dnes na Palackého, nyní anglické třídě na Vinohradech. Brzy po našem odchodu celý ten barák zbořili a postavili na jeho místo palác Poldiny Huti. Ačkoliv ke Zlatému litru nebylo od Slovanské Prahy tuze daleko, jenom 3 nebo 4 domy do ulice Balbínovy, přišli do nového působiště jenom žalostné trosky staré bohemské party, která v letech 1906 až 1907, opírajíc se o pevnou základnu u Slovanské Prahy, podnikala různé výpady a výpravy do krajin okolních i dalekých. Hostinec u Zlatého litru byl tenkrát po Praze proslulý takzvaným arbesovým stolem. To se u nejzadnějšího stolu u piana sesedlo 10 nebo 15 osob, které obklopili stařičkého mistra a nábožně poslouchali jeho vyprávění a někdy i rozhořčené hubování na tehdejší literární i veřejné poměry. Čárek na tácích utěšeně přibývalo a nízkým lokálem válela se oblaka dýmu z cigaret a viržinek. Arbesův stůl planul v celé své slávě a nádheře. Takováto sobotní atmosféra bouřila ovšem naši divokou krev. Tak do 11 do 12 hodin stačily umírněné živly ještě rostoucí napětí zdolati. Ale po 12. nikdo již neudržel Jaroslava Haška aby k měšťáckému stolu spořádaných sobotníků za jakoukoliv záminkou nebo i bez ní došel a začal obvyklou vtipnou hádku. Ale končívalo to vždycky stejně. Nakonec seděl buřičský Jarda mezi sobotníky a horlivě si se starým mistrem vykládal. Za ním trousilo se i několik těch ostatních, kteří u našeho stolu zbyli. A jelikož poslední věci bývají vždy horší prvních, táhlo se po druhé hodině do Křemencové ke třem kosům na polévku a někdy i jinam dál do raní Prahy. Nikdy mi nevymizí z paměti rozhořčená tvář jakési bodré pražské domovnice, která, pozorujíc poslední trosky takové výpravy v neděli ráno o 9:00, vycházející za šedobradým vůdcem z nějakého výčepu v Myslíkově ulici, povzdychla si. Aspoň ten děda by mohl mít rozum. Každý, kdo znal tehdejší pražské domovnice, pochopí, že to neřekla tak ohleduplně, jak to zde reprodukují. Ale to je vlastně již věcí vedlejší. Ostatně mistr Arbes si ani tenkrát z toho nic nedělal. Zlatý litr. Klenutá, tmavá, ačkoliv rozlehlá vinohradská místnost, věčně kypivá a šumící bašta národních socialistů, kteří nás, i přes naše někdy silně odlišná a rebelantská stanoviska, přátelsky a schovývavě respektovali. Dlouhá léta nebyl jsem u Zlatého litru, ale důli na večer, bývalou vinohradskou promenádou po nynější anglické třídě, dívám se přes jízdní dráhu, tam k rohu uličky Balbínovi, jako by přede mnou mělo vyběhnouti ze dveří výčepu u Zlatého litru hejno vlasatých mladíků, živých a bojovně naladěných. Ale neuvidím nic, než pár všedních, bezvýznamných chodců, ploužících se ošklivou vinohradskou uličkou.
Čtvrtstoletí s Jaroslavem Haškem, tak se jmenuje kniha Gustava Rogera Opočenského, prozaika, básníka a také žurnalisty. A je to kniha, z níž Jiří Vondráček vybral pro naše stránky na Dobrou noc 7 krátkých pros. Dvě z nich jsme uvedli právě dnes, třetí uslyšíte zítra o 11:00 večerní. V režii Ivana Chrze účinkoval Arnošt Goldflam.